Вівторок, 12 липня, 21 година за Києвом. Як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора, і сьогоднішні наші теми. В уряді стало на одного донеччанина більше.
То ми єдиномислівники. Ми завжди були одною командою. І іменно поэтому у нас з вами, не завжди все вийшло так, як би хотілося б.
У Луганську протестували проти свавілля мажорів.
Процедура достаточно сложная по лишению депутатского мандата. Однако партия регионов сегодня будет инициировать эту процедуру.
Чому дніпропетровські в'язні оголосили голодування? Про це і більше далі у передачі. А спершу почуємо від Сергія Драчука останні новини. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Білорусь і Україна місяць тому обмінялися взаємною висилкою військових аташе, повідомляє сайт видання «Дзеркало тижня Україна» з посиланням на власні джерела в Кабінеті міністрів. За цим повідомленням Білорусь тоді вислала двох співробітників посольства України в Білорусі, аташе з питань оборони і військового аташе, а Україна в відповідь вислала військового аташе Білорусі. Міністерстві закордонних справ України заявили, що це повідомлення не коментують. Україна вимагає від влади Білорусі надати роз'яснення щодо причин арешту та ув'язнення українця, якого затримали в Мінську, заявив директор Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Олег Волошин. Громадянина України затримали та ув'язнили там іще 10 діб тому, але зв'язатися з посольством України в Мінську він зміг лише нещодавно. І ще одна заява Волошина з сьогоднішнього брифінгу, що нинішні відносини України з Союзом НАТО перебувають на дуже високій точці. За його словами, сторони пройшли етап пристосування до того, щоб НАТО зрозуміло позаблоковий статус України, і на сьогодні жодних проблем із цим не виникає. Крім того, за його словами, Україна зацікавлена в розвитку партнерських відносин між НАТО і Росією і не бачить у цьому суперечностей. Рада Луганської міської організації партії регіонів на сьогоднішньому засіданні одноголосно проголосувала за виключення з партії депутата Луганської міської ради Романа Ландіка, проти якого порушена кримінальна справа за хуліганство через побиття ним дівчини. Далі про цю історію слухайте у передачі «Свобода сьогодні». На Івано-Франківщині сьогодні розпочався 9-й міжнародний фестиваль «Артполе», як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Він почався в селі Уніж Івано-Франківської області і триватиме до 16 липня. До участі зголосилися митці 9 країн. Ведучими фестивалю є письменник Сергій Жадан та музикант Павло Нечитайло. Координатор проєкту Мирослава Ганюшкіна заявила:
ми вже не є суто етнофестивалем, яким були на початку. Це більш експериментальний формат зараз, хоча народна музика теж присутня у нас на фестивалі. Цього року буде невеличка, але дуже яскрава автентична сцена.
До подій у світі. У Лондоні розглядають скаргу засновника інтернет-проєкту Джуліана Асанджа на його екстрадицію. Дводенні слухання почали сьогодні у Вищому суді Лондона. Джуліан Асанж оскаржує рішення суду нижчої інстанції про його екстрадицію у Швецію. Там проти нього порушена кримінальна справа за обвинуваченням у зґвалтуванні і сексуальних домаганнях. Засновник сайту Wikileaks заперечує висунуті йому звинувачення і називає їх політично вмотивованими. Франція має намір вивезти з Афганістану 1000 своїх військовослужбовців до кінця 2012 року, заявив сьогодні президент Франції Ніколя Саркозі, перебуваючи в Афганістані. Це приблизно чверть нинішнього французького контингенту в цій країні.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо й те, що в уряді стало більше на одну людину з донецьким походженням. Президент Віктор Янукович призначив міністром житлово-комунального господарства колишнього керівника Донецької області Анатолія Близнюка. Нового міністра сьогодні представив віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв. Він зазначив, що вважає вибір Януковича правильним. Як же в Донецьку оцінюють призначення Близнюка, розповість Ольга Доровських.
Віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, який сьогодні представляв нового керівника в Києві та в Донецьку, зазначив, що новому міністрові випадає нелегка робота, адже влада планує значні зміни в системі ЖКГ. Новий міністр житлово-комунального господарства сьогодні пообіцяв на новій посаді розпочати комерціалізацію сфери. Своє призначення Анатолій Близнюк пояснив належністю до команди Віктора Януковича.
Ми однодумці, ми завжди були однією командою, і саме тому у нас з вами не завжди все виходило так, як хотілося, але те, що ми планували, ми виконували.
Посада керівника житлово-комунального господарства залишалась порожньою цілий місяць після звільнення Юрія Хівріча, який також раніше працював у Донецькій обладміністрації. На цьому кадрові чистки в галузі не закінчаться, зазначив Андрій Клюєв.
Може бути, що найближчим часом будуть серйозні кадрові зміни, тому що ми нагорі декларуємо, ухвалюємо закони, скорочуємо кількість платних послуг і нібито процеси дерегуляції йдуть. А внизу народ не відчуває, тому що на найнижчому та середньому рівні чиновники так і займаються корупцією.
Займаюся корупцією, так і займаються.
Призначення Близнюка на посаду міністра ЖКГ означає посилення впливу Віктора Януковича в кабінеті міністрів, вважає донецький політолог Станіслав Федорчук.
З одного боку, абсолютно не зрозуміло, чому людина, яка не змогла досягнути якогось величезного економічного прориву, тим більше в сфері житлово-комунальної господарства в Донецькій області, чому вона мусить посідати посаду міністра в уряді Азарова?
За 10 років праці в Донецькій адміністрації Анатолій Близнюк зміг побудувати систему, що повністю підкоряється його владі, чого не можна сказати про нинішнього голову Донецької облради Андрія Шишацького, який тепер сяде в крісло Близнюка у Донецькій обладміністрації, зазначає експерт комітету виборців України Олександр Клюжов.
Зрозуміло, що у Шишацького є головна проблема – це відсутність команди на рівні середньої управлінської ланки. Якщо ми навіть сьогодні представили, ми бачимо, що фактично Близнюк навіть так і позиціонується, як управлінець, який знає всю державну бюрократичну структуру зверху донизу.
Новий міністр ЖКГ Анатолій Близнюк за професією інженер-механік. Походить з міста Краматорськ Донецької області. Ділові зв'язки його родини пов'язують з ювелірним виробництвом у Краматорську, а також з машинобудівною сферою. Ольга Доровських, Радіо Свобода, з Донецька.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаєм.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9-й годині, крім вихідних. Сьогодні в Луганську протестували проти свавілля мажорів. Так охрестили свою акцію луганські журналісти і громадські діячі, які прийшли під стіни мерії з вимогою до влади та міської партії регіонів публічно засудити вчинок депутата міськради Романа Ландіка. Проти нього, як вже повідомляло Радіо Свобода, порушена карна справа. Депутата звинувачують у побитті дівчини. Учасники мітингу також вимагали позбавити Ландіка депутатського мандату. Чи змогла громадськість Луганська досягти виконання своїх вимог, дізнаємося від Андрія Кузнєцова.
Організаторам акції вдалося зібрати не так багато людей. Насамперед, молоді журналісти, письменники, громадські активісти. Всього близько 20 осіб. Луганчанка Валерія Максимова каже, що прийшла захищати права жінок.
Я сьогодні прийшла підтримати жінок, аби їх поважали та не здійснювали проти них насилля. Також я хочу, щоб люди не боялися та відкрито говорили про свої права.
Не боятися закликав і громадський діяч Андрій Дегтяренко. Він ініціатор створення у Фейсбуці групи «Боротьба з осатанілим мажорством».
Якщо ми будемо мовчати, нас будуть потихеньку всіх знищувати. Зараз прийшли за дівчиною, потім прийдуть за депутатом міської ради, журналістом, а потім за простим обивателем. Подумайте про це.
На знак протесту проти безкарності за вчинені злочини учасники акції розстелили біля входу в будівлю міської ради чорне полотно, яке символізувало українську еліту. Кожен з учасників прикріпив до полотна паперові відбитки білих рук. Після цього їх пофарбували у червоний колір на знак того, що руки у деяких політиків в крові. Учасники мітингу також тримали плакати з гаслами «Роман Ландік має сидіти в тюрмі» та «Рома, вдар мене». Втім, знайшлися і захисники депутата. Тетяна Середа представилася подругою головою Романа Ландіка.
Нужно давати столько внимания той ситуації, яка произошла. Я считаю, только ми можемо коментувати або висказувати какой-то общественный приговор після рішення суда.
А ось однопартійці Романа Ландіка захищати не стали. Керівник міської організації партії регіонів, заступник міського голови Олександр Ткаченко спілкувався лише з журналістами. Він заявив, що Романа Ландіка виключать з партії, а також спробують позбавити депутатського мандату.
Процедура достатньо сложна по лишенню депутатського мандату. Однак партія регіонів сьогодні буде ініціювати цю процедуру.
Пізніше прес-служба міської організації партії регіонів через інформаційні агенції поширила інформацію про те, що Романа Ландіка виключили з партії регіонів, зокрема через те, що той компрометує партію в очах громадськості, негативно впливає на її репутацію і авторитет серед виборців. Завтра відбудеться позачергова сесія Луганської міськради. Не виключено, на ній Романа Ландіка можуть зняти з посади керівника транспортної комісії. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
Колишній ВО міністра оборони Валерій Іващенко, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем, висловив клопотання про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Причина – поганий стан здоров'я. При цьому підсудний звернув увагу на звільнення з під варти іншого урядовця, колишнього голови митниці Анатолія Макаренка. Сторона обвинувачення вважає, що підстав для зміни запобіжного заходу немає. На судовому засіданні у Печерському райсуді Києва побував наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Виголошуючи клопотання, адвокат колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Борис Нечипоренко наголосив на погіршенні стану здоров'я свого підзахисного. Перерахувавши низку діагнозів, підсудного захисник зазначив.
При подальшому отриманні медичного ізоляторі Валерій Іващенко в кращому випадку може стати інвалідом, але в найгіршому разі просто загинути від своїх поранень.
Сам Валерій Іващенко також наголосив, що насамперед просить для себе зміни запобіжного заходу, аби поправити здоров'я. Він також розповів, що саме через поганий стан здоров'я за наполяганням лікарів відмовився від намірів оголосити голодування. Також Валерій Іващенко розповів, що йому доводилося працювати на посаді виконувача обов'язків міністра оборони у надзвичайно складних умовах. По-перше, не було належного фінансування. По-друге, він на своїй посаді опинився в епіцентрі протистояння між президентом та прем'єр-міністром.
Президент вимагає від міністерства оборони збільшення чисельності збройних сил, а Кабінет міністрів і Верховна Рада вимагають зменшення чисельність збройних сил. Це приводить до того, що чисельність збройних сил не затверджується, а це базовий показник для того, щоб формувати бюджет. Ви розумієте, в яких умовах я працював?
Колишній урядовець також зазначив, що за схожих обставин суд нещодавно змінив запобіжний захід для колишнього керівника митниці Анатолія Макаренка.
Коли я чув у телевізійному репортажі, як суддя оголошував ухвалу про зміну запобіжного заходу, там була мотивувальна частина. У зв'язку з чим суд приймає рішення про зміну запобіжного заходу Анатолія Макаренка. Так я здавався, мені почулося цитування тих аргументів, які наводили неодноразово мої захисники.
Натомість представник прокуратури заявив, що звільнення з-під варти сприятиме затягуванню розгляду справи, а щодо стану здоров'я підсудного зауважив, що подібні хвороби є в більшості чоловіків такого ж віку, як Валерій Іващенко. Ухвалу з приводу клопотання суд виголосить завтра вранці. Валерій Іващенко був заарештований у серпні минулого року. Його звинувачують у тому, що він, займаючи посаду виконуюча обов'язків голови Міноборони, підписав план санації феодосійського судомеханічного заводу, який передбачав реалізацію частки заводського майна, зокрема кількох будівель бомбосховищ та причалів. Валерій Іващенко своєї провини не визнає. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Дніпропетровській виправній колонії номер 89 ув'язнені оголосили голодування. За інформацією правозахисників, сталося це після того, як 4 липня вони звернулися до керівництва колонії з вимогою покращити умови їхнього утримання. Ув'язнених майже не годували і не давали їм води. У відповідь на вимогу керівництво колонії викликало спеціальні війська. В управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Дніпропетровській області таку інформацію спростували. Мовляв, ніякого спецназу не було, а серед ув'язнених просто проводили обшук. Більше про це в матеріалі Валентини Аксьонової.
Ув'язнені попросили в адміністрації колонії води, адже вже декілька днів питної води їм не давали, розповідає Олена Повідаєча, правозахисниця, на телефон якої надійшов дзвінок від ув'язненого з Дніпропетровської колонії номер 89. Адміністрація вислухала скарги ув'язнених, але наступного дня, за словами Олени Повідаєчак, прибув спецназ і жорстоко побив арештантів.
Вели так, що сказали, вам водичка, ось вам водичка. Я добивали головою об стіну і потім кидали. Були побиті також довічно ув'язнені. Їх, кажуть, виносили живі зовсім. Вони були без тями. Невідомо, чи хто живий, чи не живий ще.
Начальник управління департаменту виконання покарань у Дніпропетровській області Анатолій Бабець заявив, що в колонії номер 89 насправді проводився плановий обшук усіх об'єктів та особистих речей засуджених.
Медичну
частину закладу 6 липня ніхто із засуджених не звертався. Під час проведення обшуку в одного із засуджених і був знайдений мобільний телефон. Після цього засудженіки на знак протесту почали виказувати на адресу адміністрації різного роду незадоволення. 26 людей написали заяву про голодування.
Тим часом до Дніпропетровської виправної колонії номер 89 на запрошення Анатолія Бабця сьогодні мав прибути правозахисник Харківської правозахисної групи Андрій Діденко. Втім, потрапити на територію закладу і поспілкуватися з ув'язненими йому так і не вдалося. Коментарі для Радіо Свобода Діденко повідомив, що він все-таки домігся дозволу від прокуратури відвідати колонію завтра, 13 липня. Коли з місць позбавлення волі надходить інформація про жорстоке поводження чи порушення прав людини, потрапити до закладу правозахисникові і на власні очі переконатися у правомірності дій адміністрації майже неможливо, говорить Андрій Діденко.
Україна ратифікувала ще в 2006 році факультативний протокол до конвенції ООН і зобов'язалася на протязі року створити в Україні національний превентивний механізм по запобіганню катувань. Але вже минуло 5 років, а цей інструмент так і не створений.
Нині, за даними соціологічних досліджень Харківської правозахисної групи, у 2009 році жертвами незаконного насильства з боку правоохоронних органів стало близько 600 тисяч осіб. Вже в 2010 році ця цифра збільшилась до 800 тисяч. Але це дані по міліції, зазначає Андрій Діденко. Щодо місць позбавлення волі, така статистика не ведеться. Тому що ці установи досі так і залишились нереформованими з радянських часів. Система цих органів є закритою, і громадське суспільство не має туди майже жодного доступу. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нас міжнародний блок. Молодшого брата Хаміда Карзая вбили в його власному будинку.
Він знав родину Ахмада Валі Карзая і їв із ними за одним столом. Але не ясно, хто його скерував на таке злодіяння.
А повертаючись до України, ми дослідили лексикон українських можновладців і спробували дізнатися, чому їхню мову так важко зрозуміти.
Політики так і сиплють нецензурними висловами, користуючись навіть тюремним жаргоном «арго».
Ікону 16 століття, викрадену майже 30 років тому з музею у Львові, повернули в Україну.
І це ще один доказ того, що все цінне, що ми маємо, як би його не крали, як би його не намагалися десь заховати, цього зробити вже неможливо.
Про це більше далі у нашій передачі, а про події довкола Європи і українського місця в Європі – у «Європейській свободі». Брата президента Афганістану Ахмада Валі Карзая вбили сьогодні в його домі в місті Кандагар, що на півдні країни. Відповідальність взяв на себе рух «Талібан», який називає вбивство впливового чиновника одним зі своїх найбільших досягнень. Подробиці від Мар'яни Драч.
Ахмада Валі Карзая, який керував радою афганської провінції Кандагар, вбив його близький знайомий. Президент Афганістану на спільній прес-конференції у Кабулі з президентом Франції Ніколя Саркозі, який нині відвідує Афганістан, підтвердив загибель свого молодшого брата. Хамід Карзай заявив, що це вбивство віддзеркалює страждання афганців.
Це життя афганського народу. У кожній домівці в Афганістані маємо таке нещастя. Ми сподіваємося, що страждання афганського народу закінчаться з Божою допомогою, і мир та безпека запанують у нашій країні.
Вбивця брата президента Сардар Мохаммад приніс до його офісу папери, а коли Ахмад Валі їх підписував, то витягнув пістолет. Одну кулю спрямував у чоло, іншу – в груди. Про такі обставини повідомив на прес-конференції губернатор провінції Кандагар Туралай Веса.
Він найчастіше приходив до нього в офіс. Він обіймав посади в поліції і війську. Він відповідав за безпеку на дорогах і вулицях. Ніхто не думав, що він на це спроможний. Він знав родину Ахмада Валі Карзая і їв із ними за одним столом. Але не ясно, хто його скерував на таке злодіяння.
Відповідальність за злочин взяв на себе рух «Талібан», але слідство резонансного вбивства ще триває. 49-річний Ахмад Валі Карзай був одним із найвпливовіших і водночас найсуперечливіших афганських політиків та мав багатьох ворогів. Він пережив щонайменше два замахи на життя, включно з атакою на його кортеж 2 роки тому. Ахмад Валі Карзай був союзником Заходу і Сполучених Штатів. Водночас його звинувачували у корупції і зв'язках з наркоторговцями. Дехто вважає, що через молодшого брата президент Афганістану став політично вразливим. Хамід Карзай не раз захищав свого родича і спростовував звинувачення у тому, що той пов'язаний із кримінальним світом. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» 2009 року писала про те, що Ахмад Валі Карзай нібито регулярно отримував гроші від ЦРУ, зокрема за допомогу у вербуванні прихильних до США військових структур для боротьби з талібами. Він заперечував такі дані. Похорон молодшого брата президента Афганістану запланований на середу. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Офіційний Вашингтон висловлює невдоволення інцидентом у столиці Сирії – Дамаску, де пропрезидентський натовп напав на західні посольства. Держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що сирійський президент Башар Асад втратив легітимність лідера, котрий зацікавлений у демократичних реформах. Ці подробиці знає Василь Зілгалов.
За словами Гіларі Клінтон, Башар Асад не є незамінним.
Якщо хто-небудь, включно з президентом Асадом, думає, що США утаємничено сподіваються на вихід сирійського режиму з нинішньої ситуації для продовження жорстоких репресій, вони помиляються. Президент Асад не є незамінним. І ми не докладаємо абсолютно ніяких зусиль для того, щоб він залишився при владі.
Під час атаки на американське посольство в Дамаску прихильники Асада перелазли через огорожу, кидали каміння, яйця і помідори, перш ніж були відігнані американськими морськими піхотинцями. Ця атака сталася після відвідин американським і французьким послами минулого тижня опорного пункту опозиції в місті Гама, що в центральній Сирії. В заяві Держдепартаменту США поведінку керівництва Сирії засуджують, оскільки вони відмовилися захистити посольство. Свідки стверджують, що нападники розбили вікна в посольстві США, підняли сирійський прапор над його будівлею. Вони також вдалися до антиамериканських написів на стінах посольства, де називали американського посла псом. Натовп атакував також і французьке посольство, де охорона змушена була стріляти в повітря бойовими зарядами, щоб стримати нападників, які вигукували загрози щодо послів обох країн. Вашингтон вимагає від Сирії компенсацій за завдані посольству США збитки та відзначає, що внаслідок нападу ніхто не постраждав. Париж також наголосив, що сирійська влада нічого не робила, щоб зупинити атаку на посольство Франції. Представники Франції ініціюють обговорення в Раді безпеки ООН резолюції, яка засуджує деспотичний режим Башара Асада в Сирії і його звіряче придушення опору протестуючих, котрі вимагали політичних реформ та демократичних свобод в цій країні. Правозахисники заявляють, що в Сирії вже загинуло у сутичках щонайменше 1500 осіб, і це лише посилює багатотисячні протести громадян, що вимагають відставки Асада. Президент Сирії закликав до діалогу про реформи, але члени опозиції відмовилися прибути на дводенну конференцію минулого тижня, бо вимагали насамперед припинення насильства в їхній країні. Гіларі Клінтон заявила про втрату легітимності Асадом відразу ж після консультацій з Верховним представником Європейського Союзу і зовнішньої політики Катрін Аштон, а перед цим про можливість створення тіньового уряду Сирії заявив відомий сирійський дисидент, колишній суддя Хайтам Аль-Малех. За його словами, 16 липня для створення такого уряду в Дамаску відбудеться спеціальна конференція опозиції. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Німецька молодь активно цікавиться політикою, проте мову можновладців не розуміє. Такими є результати нещодавнього дослідження Інституту комунікації і дизайну на замовлення фонду Фрідріха Еберта, про яке минулого тижня повідомляло Радіо Свобода і обговорювали це на нашому сайті. В порівнянні з європейцями інтерес молодих українців до суспільно-політичного життя власної країни за офіційною статистикою 2007 року чи не найвищий. Та чи ж розуміє молодь слова українських можновладців, які доволі часто вживають такі, які зрозумілі не кожному? Тему досліджувала Софія Середа.
Аристотель і Цицерон, Шарль де Голь і Барак Обама. Історії відомий не один вправний оратор, чиє слово перетворювалося на потужний інструмент масового впливу, а то й на справжню зброю. Серед вітчизняних політиків красномовців немає. За 20 років української незалежності наші можновладці так і не навчилися мовної культури. Їм заважає зарозумілість, переконаний політтехнолог Тарас Березовець.
Мовні конструкції, які застосовуються політиками, є занадто складними для розуміння навіть людям з вищою освітою. Від цього виникає потреба перекладання на більш зрозумілу близьку мову, а це вимагає вже відповідного залучення фахівців і, зрештою, підвищення рівня самоосвіти серед політиків, до чого самі, власне, політики не дуже сильно прагнуть.
На думку соціального психолога Олега Покольчука, можновладцям думка молоді неважлива. Державні мужі не мислять перспективно, не працюють на майбутнє.
Українські політики не мають такого завдання, щоб українська молоді зрозуміла. Молодь є самим активним учасником політичних процесів, але не менш активним учасником політичного голосування. Молодь – це інструмент для політиків, вони не є цільовою аудиторією.
Окрім того, політики так і сиплють нецензурними висловами, користуючись навіть тюремним жаргоном «арго». А в рівні мовної культури державних мужів, на думку письменника Івана Малковича, відображається рівень мовної культури усього народу. Софія Середа, Київ, Радіо Свобода.
А якими ж словами, на вашу думку, зловживають українські політики і чому, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Більшість політиків користуються модними словами, це слова іншомовного походження. Для того, щоб показати, наскільки вони розвинені, використовують їх, тому що вони десь їх почули від когось, але навряд чи навіть залазили в енциклопедію для того, щоб подивитися, яке це слово має значення. Наприклад, трансферентність.
Зараз депутатський корпус прийшло досить багато людей з невисокою рівнем розвитку культурного, і тому слова можуть використовувати недоречно або використовують тільки заради того, щоб показати, що вони щось знають.
Мова депутатів є засипаною незрозумілими термінами, не хочуть донести до людей ту суть, яку вони хотіли сказати. Наприклад, стагнація, наприклад, преференція.
Дуже багато депутатів використовують суржик.
Якщо вони українські депутати, вони обов'язково мають спілкуватися тільки українською мовою. А є русизми, які на українській мові можна якось по-іншому сказати.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Також розкажіть сусідам і про те, що в Україну повернулася ікона 16 століття, викрадена майже 30 років тому з музею у Львові. Нещодавно раритет опинився у приватній колекції росіянина Ігоря Вузякова, який виявив бажання передати експонат колишнім власникам. Вартість ікони на сьогодні складає близько 350 тисяч доларів, розповідає Анастасія Москвичова.
Ікону Покрова Богородиці авторства майстра Галицької школи іконопису Дмитрія викрали у 1984-му із фондосховища тодішнього Львівського музею українського мистецтва, що знаходилось у Вірменському соборі. Зловмисники проламали замуроване вікно і винесли 22 ікони, 9 з яких вдалося повернути одразу, ще одну 19 років потому. Минулого року московський колекціонер Ігор Возяков придбав ікону, яка виявилась не тільки надзвичайно цінною, а й краденою. Поціновувач старожитностей розповідає.
Це була підготовка нової експозиції музею. Експерти розглядали кожну нову річ. Одна з них звернула увагу на цей раритет. «Чекай», – сказала мені вона, – «давай поглянемо уважніше».
Подожди, давай ми посмотрим внимательно.
Раритет вирішили повернути колишнім власникам. Сьогодні урочиста частина передачі ікони Україні пройшла у Києві. Завтра її доправлять до Львова, повідомив Ігор Возяков. Покрова – ікона, що надзвичайно високо цінувалася, зокрема, серед українського козацтва. Після кількох років, коли старожитності з України вивозилися, досить незвичним є сам факт такого повернення, вважає Володимир Яворівський, голова парламентського комітету з питань духовності та культури.
І це ще один доказ того, що все цінне, що ми маємо, як би його не крали, як би його не намагалися десь заховати, цього зробити вже неможливо. Буквально десь недавно, ось місяців два тому, прийняли писанки від німців, які передали нам ці писанки. Зараз повертається унікальна ікона Покрови. Покрова – це українська ікона, чисто українська ікона.
Радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Андрій Воробйов прокоментував подію, визнавши, що вирішувати проблему з переміщенням культурних цінностей необхідно.
От я думаю, що найцінніший
подарунок це той, котрий шкода віддати. Я переконаний, що Ігор Возяков у глибині душі не шкодує про свій вчинок, але він коштує дарувальникові певних душевних зусиль, які, однак, роблять людей кращими.
Всіх людей, тим не менше, краще.
Представники Росохоронкультури висловили намір щодо подальшої двосторонньої співпраці у справі повернення втрачених пам'яток. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. З вами була Людмила Ванник.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ця безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.